Metalaroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Salve, ongi etorri antxete erratira. Deniz Albaren hau zue eta hau Metalaroa da. Aurrekoan, Valhallari buruzko saioa izan genuen izpide. Gaurkoan ordea gaizera bat aldatuko dugu eta beste esparru bat jorratuko dugu. Literaturari eskeinitako hainbat saio izan ditugu lehen ere. Eta gaurkoan berriz joko dugu esparru honetara. Goazen ba! Estatu batuetan kokatuko dugu gaurko Metalaroa, eta bi idazle ospetsuren lanetan oinarritutako hainbat abesti entzungo ditugu. Alde batetatik, Ela Berri eta ipuin labur gotikoaren irudi nagusia izaten jarraitzen duen Edgar Allan Poe handia izango dugu. Bestetik, egun ere beldurrezko eta zientzia fikziozko kontakizunen erreferente den Lovecraft handia. Ziren artean, ospe handirik eskuratu ez zuten idazleak dira. Gazte eta baldintza penagarrietan zendu ziren biak. Poe, 1800 eta 1849 apenas 40 urterekin. Lovecraft, bestalde, 1927, 47 urte eskas zituela. Mende bateko distantziara bada ere, biek ezarri zituzten oinarriek eragin handia izan dute orduz geroztik, beldurrezko Elaberri zein ipuin motzetan, eta heavy metalak ere, inspiraziotzat izan ditu Metalaroan ikusiko dugunez. Bagoaz ba Metalaroaren saio berri batekin. Urrengo orduaren zehar, Poeren ipuin laburrak eta Lovecraften mundu ezkutuak aztertuko ditugu. Goazen ba, Metalaroaren saio astera!
Metalaroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Antxeta irratian Deniz Álvarez historialariarekin.
Edgar Allan Poerekin ekingo diogu saioari, Hammerfallen ohiko sarrera entzun ondoren. 1800, Baltimoren jaiozen idazle emankorra izan zen. Poeta, kazetaria eta bereziki Elaberri gotikoaren bultzatzaile nagusienetakoa. Bereziki ezaguna izan zen, idatzi zituen beldurrezko ipuin laburrei esker, ospea hil ondoren eskuratu bazuen ere. Gaurko Metalaro hasteko, Opera Magna Espainiarren 2010 Pou diskako Edgar Allan Poe abesti luzea entzungo dugu.
Thank you.
Esan dugun moduan, beldurrezko ipuin motzek egin dute ezagun Pou. Haietako bat, pendulua eta putzua delakoa da. 1842 argitaratu zen, eta Poeren lan ezagunenetakoa da oraindik ere. Izenburuak, Espainiar inkisizioak torturarako erabiltzen zuen kartzelako gela batean, dagoen putzuari egiten dio erreferentzia. Putzuaren barruan, ilunpean eta loturik, preso bat dago. Gainera, putzuko zapaitik muturrean igitai bat duen pendulo bat dago zintzilik, etengabe eskerrezkoin beherantz mugitzen dena. Reich Alemaniar veteranoek, 1983ko The Missing Link diskan plazaratu zuten The Pit and the Pendulum abestiak, Poeren ipuñari egiten zion erreferentzia eta hori izango dugu entzungai Metalaroan. Ostean, izen bereko abesti batekin jarraituko dugu, baina oraingoan erresuma batura joko dugu. Saxon taldeko Before abeslariak 2020an bakarkako lana atera zuen merkatura, School of Hard Knocks izenekoa. Bestein bat abestiren artean, The Pit and the Pendulum izenekoa ere bazegoen bertan. Gogoratu, gure presoa beldurra jota utzia genuela, igitaia apurka beheran zetorrela. Poeren ipuñak, tentsioa amaierara arte mantentzen du. Izan ere azken momentuan, ia lekurik ez duenean, militar frantses batek askatzen du presoa. Reitxostean beraz, Before handiaren The Pit and the Pendulum.
Thank you.
Metalaroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Opera Magnaren gara eta haien 2010ko Pow diskara itzuliko gera orain. Estatu batuarraren beste inpuin bati heltzeko. Usher Etxearen eraistea delako ekar nahi dugu Metalaroan. The Fall of the House of Usher izenekoa 1829an argitaratu zen lehen aldiz, eta Roderick Usherren bizitzari buruz hitz egiten zuen. Usher Lady Madeline arrebarekin bizi zen gizon xelebre eta gaixo bera zen. Definitu ezin zitekeen gaixotasun batek jota omen zegoen gizona, baina ipuian arreba hiltzen da, eta etxeko kriptan ehortzi zuten. Arreba antza kataleptikoa zen eta beraz, ez zegoen hilda. Hilobitik atera nahian egiten zituen zaratek erabat beldurtzen dute Usher, harik eta Madeline haren logelaren atean agertzen den, eta mendekuak amorratuta, anaia Usher hiltzen duen. Goazen ba, Opera Magna berriz entzutera, La caída de la casa Usher abestian.
Agotado por horror.
aurreko ez gain, 1845eko Raven poema da agian poeren lanik ezagunena. Historioaren arabera, Leonora maitea galdu duen eta etxipena jota dagoen gazte bati hitz egin dezakeen bele bat agertze zaio. Belea, Atenea jainkosa greziarraren estatua baten gainean jarri eta etengabe gazteari Nevermore errepikatzen zion. Gaztea, apurka-apurka, bakardadean murgiltzen zelarik. Grave-digger alemaniar betena noen, 2001eko Raven abestiarekin jarraituko dugu metalaroan! Beldurrezko gaiak detektibeen lanekin lotzen zituen ere poek. haien lekuko ezagunena zalantzari gabe, Morg kaleko hiletak delako ipuina dugu. 1841 argitaratu zen eta egun polizia elaberrien aintzindaritzat hartzen da. Parisen, Madame L'Espanaille eta haren alaba Camille bortizki erail zituzten. Eta hasieran poliziak ezer gutxi argitzen badu ere, Auguste Dupin detektibeari esker guztia argitzen da. Hildakoen ondoan animalia baten hilia aurkitu baitzuen eta orangutan batena zela, antzematen dute amaieran. Historio hau, Iron Maiden Britaniaren eskutik entzungo dugu. 1981ko Killers diskan Murders in the Rumor izenekoa plazaratu baitzuten. Alde batera utziko dugu eta Lovecrafti bidea irekiko diogu. Poe bezala estatu batuetan jaio zen Lovecraft, Providence hirian zehazki. Beldurrezko eta fantasiazko idazkiei berrikuntzak egin zizkion idazletakoa dela aitortzen da gaur egun. Bai berak, bai izan zituen jarraitzaileek beste ikuspegi bat eman baitzioten ordura arte beldurrezko elaberri eta ipuinak egiteko erari. Mundu berri oso bat sortu zuen, Katuluren mitoen inguruan. Beldur kosmikoan oinarritzen ziren bere idatziak, dimentsio paraleloen existentzian eta denboran egin zitezkeen bidaietan. Bere idazkietako elementu adierezgarrienetako bat, magiaz eta aintzinateko jaktituriaz beteriko, nekronomiko liburua zen. Irakurlea erotu eta erio arriskoan ipintzen omen zuen. Barnin Witches Suitzarren 2008ko Dance with the Devil diskan zegoen nekronomiko nabestiarekin jarraituko dugu metalaroan. Zatik Greziara egingo dugu jauzi, Septic Flesh taldearen 2017ko Codex Omega diskara. Hartan, Our Church Below the Sea izenekoa zegoen. Antza, Lovecraftek asmaturiko unibertsuan itxasazpian giltzapean katulu ekstralurtarra zegoen, eta Septic Fleshen abestiak haren gurtzari egiten dio erreferentzia.
Metalaroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Antxeta irratian, Denis Alvarez historialariarekin.
Hildo beretik jarraitzen du Stormlord italiaren medusazko hilabestiak. Katuluri buruzko gogoetak egiten dituen gazte baten pentsamendu erakusten dute. 2004ko The Gorgon Cult izeneko diska hartan plazaratu zuten medusazko hilabestiak. Lovecraft, pobrezian, bakardadean eta inongo osperik gabe hiltzen gaixorik 1937. Haren heriotza tristearen inguruan, Septic Flesh taldearen gana, bueltatuko gera. Oraingoan, 2008ko komunion diskara, Lovecraft's Death abestiarekin jarraituko dugu gure saioa. Eta honen bestez, beste saio bat amaitzera doa. Baina agur esan aurretik azken abesti batekin utzi nahi zaituztet. Lovecraften arabera, Necronomicon liburua arabiar eroak idatzi omen zuen. Hau, berez, gaztaroan berak erabili zuen ezizen bat omen zen, baina laster famatu bilakatu zen ustezko liburuaren egile izango zelakoan. Merciful Fate Daniarren Katulu, The Mad Harab abestiarekin, agur esango diogu, gaurko metalaro beldurgarriari. Izan ondo eta urrenera arte!
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Antxeta irratian, Denis Álvarez, historialariarekin.